Iubiți și surori, mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră în această frumoasă biserică, să vă reîntâlnesc pe mulți dintre dumneavoastră cu care cred că ne-am mai întâlnit și cu care ne cunoaștem, sau mai precis o parte dintre noastre ne cunoaștem din țară. Mă bucur să vă găsesc în casa Domnului, să vă găsesc sănătoși, să vă găsesc în Domnul și Domnul să vă binecuvânteze. Din partea Bisericii Emanuel din Sibiu vă aduc multe salutări frățești, har, pace, multă sănătate fizică, spirituală, propășire spirituală. Salutul nostru Maranata, Domnul nostru vine! Mă bucur să reîntâlnesc pe fratele Nicu și într-un fel să pot reîntoarce vizita, dar probabil că asta este numai așa, un aperitiv, vizita complet o va întoarce fratele Nelu Brie. Dar mă bucur să-l reîntâlnesc pe fratele Nicu, care a fost de mai multe ori la noi în biserică și cu care ne-am bucurat chiar și la evanghelizarea la care a fost invitat, în care Domnul a dat har bogat. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, am pe inimă în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Sfânta Scriptură, din cartea Geneza, Facerea, capitolul 28, de la versetul 10 voi citi până la versetul 22, inclusiv pagina 31 în Sfânta Scriptură, pentru că este cuvântul Domnului. Aș dori cu reverență, ridicați în picioare, să ascultăm citirea Sfintei Scripturi. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculadis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amen. Vă rog să vă reașezați. Textul acesta ne prezintă un episod din viața marelui patriarh al Vechiului Testament, Iacov. Iacov era un fugar. Fugea din Canaan spre Mesopotamia de frica răzbunării fratelui său Esau, după ce l-a înșelat și a luat dreptul de întâi născut. S-a culcat într-o noapte, în timp ce călătorea, l-a prins noaptea, trist, îngrijorat cu privire la viitorul său, s-a găsit odihnă într-o pustie. Patul său i-a fost pământul tare, tare și gol, iar o piatră i-a fost căpătăi. Nu știu de câți dintre noi ne-am putea imagina în secolul 21 să facem o asemenea călătorie. Să mergi pe jos, dintr-o țară, imaginați-vă Canaanul până Mesopotamia, undeva în Irak, un drum lung, pe jos, să te prindă noaptea să n-ai niciun han, să te culci pe pământ. Pământul uscat, tare. Și să spui la cap o piatră. Ce vremuri dureroase, ce vremuri dure, am zice noi, vremuri aspre. Cum puteau oamenii să trăiască în vremea aceea? Cuvântul Domnului ne spune în versetul 11, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte căci a sfințise soarele, a luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Sublinez expresia aceasta, a luat o piatră. A luat o piatră. Piatra aceasta are mai multe semnificații. Mi-am propus să vorbesc despre piatra lui Iacov. Așa mi-am și intitulat, foarte simplu, în această seară, mesajul asupra căruia vreau să mă opresc. Piatra lui Iacov. Piatra lui Iacov. Piatra lui Iacov sau piatra pe care Iacov și-a pus-o la căpătâi atunci când a dormit acolo în pustie, are o adâncă semnificație în întreaga Scriptură și în speță Noul Testament. În Efeseni, capitolul 2, versetul 19, Apostolul Pavel spune, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Iacov a dormit cu capul pe o piatră. În noul așezământ, noi suntem o casă duhovnicească, iar Domnul Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. De aceea există o simbolistică, dacă vreți, sau chiar o asemănare între piatra lui Iacov și piatra din capul unghiului. Hai să urmărim câteva din aceste semnificații pe care de altfel le găsim aici în textul nostru, în capitolul 28. În primul rând, piatra lui Iacov a fost o piatră de căpătâi. Așa ne spune cuvântul. A luat o piatră și a pus-o căpătâi. Cu alte cuvinte, și-a pus-o la cap. Pernă. Nu ne place să avem câte o pernă moale, nu-i așa? Mai sunt persoane, văd pe cineva că dă din cap, probabil că mai sunt persoane care dor fără pernă, nu le place pernă. Eu, așa în paranteză, fiind spus, dor pe două perne, dacă se poate. Dar ne place să fie pierna moale. Ne putem imagina să dormi așa cu capul pe dulap sau pe scândura din capul patului sau pe o piatră? Ei, Iacob a dormit pe piatra aceasta și foarte interesant. Sunt câteva lucruri care i-au adus această piatră lui Iacob. Piatra care Iacob a pus-o căpătâi i-a adus lui Iacov odihnă și liniște. Pentru că așa ne spune cuvântul, de aceea a pus-o la cap, nu? Ca să se odihnească mai bine. Dacă n-ar fi avut nevoie de piatra aceea, n-ar fi pus-o la cap. Chiar dacă era dură, chiar dacă îmi spune noi, cam greu să te poți odihni, risc să spargi timpanul, vorba fratelui, nu? Dar totuși, piatra aceasta i-a adus odihnă. După o călătorie obositoare în ziua precedentă, iată-l acum, sub raze de stele sau de luceafăr, cu pământul, cum spuneam, așternut, cu roa care îl acoperea, probabil, nu știu dacă cădea sau câte roa cădea acolo în deșert, probabil că mai cădea puțin, și cu piatra la căpătâi Iacov se odihnește. David în Psalmul 4, versetul 8 spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. În locuința mea. Ni se potrivește nouă foarte bine. Eu mă culc și adorm în pace, pentru că patul meu este moale, pentru că perna pe care eu adorm este moale, dar cu toate că patul tău este moale și perna ta este moale, dacă Domnul nu-ți dă odihnă, n-ai să dormi toată noaptea. Ai să te zvârcolești de pe o parte pe alta, ai să te întorci de pe o parte pe alta, frământat de grijuri, de nevoi, de necazuri, de situația din Germania, oare învăț limbă, nu-mi pierd serviciu, voi găsi servici, ce se întâmplă cu copilul, ce se întâmplă cu situația, cu boala, cu necazul meu și nu mai e liniște. Dar David spune, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, Tu ești Cel care îmi dai liniște, îmi dai o dignă de plină în locuința mea. Mărit să fie Domnul! Dacă l-avem pe Domnul, avem o dignă. Avem o dignă. Pentru că, în primul rând, este Cel care ne dă o dignă sufletească. E adevărat, Iacov pe piatra aceea a dormit și a avut o dignă. Se pare că a dormit foarte bine toată noaptea. N-a avut probleme. A dormit foarte bine. Ei, tu poți să adormi foarte bine, chiar dacă trăiești în lumea de nevoi și de necazuri, cu frământări, cu stres, nu? Cu îngrijorări, cu atâtea probleme ale vieții, pentru că te încrezi în Domnul și Domnul este Cel care îți dă o dignă, pentru că Domnul ne-a făcut o mare promisiune în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28, versetul 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu și sarcina mea și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. De două ori se repete în versetul 28 și 29, odată în versetul 28, odată în versetul 29 din Matei 11. Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dacă vii la Domnul Iisus Hristos, dacă îi dai Lui povara păcatelor, dacă ai avut un moment în care te-ai întâlnit cu El, în momentul în care ai fost născut din nou, dacă ai pornit pe această cale a mântuirii, dacă ești blând și smerit cu inima, conform modelului Domnului Iisus Hristos, dacă îl chem pe El, El îți dă odihnă în sufletul tău. Poate sunt persoane aici trudite în seara aceasta. Din ceea ce spunea fratele Nicu, spunea, sunt foarte obosit, m-am sculat la 3 azi dimineață. Probabil că sunt mulți aici. Știm că se lucrează mult în Germania și în România se lucrează mult mai nou. Și noi avem probleme cu venitul la biserică joia, când avem program, că frații lucrează foarte mult. Cei mai vârstă pensionari, cu ăștia n-avem probleme. Ăștia vin la biserică, ăștia-s prezenți și marța și joia și vinerea dacă avem noapte de veche și duminică dimineața și duminică seara ei pot veni, că sunt pensionari. Cei care muncesc însă un pic mai greu, trudiți, obosiți, odihnă. Dar frați și surori, oricât de mult ne-am obosit trudind pentru Adam, pentru viața aceasta pământească, atunci când venim la Domnul Iisus Hristos, atunci când venim la oaza din deșert, pentru Iacov noaptea aceea a fost ca o oază spirituală. Atunci când venim în casa Domnului, când suntem în prezența Domnului, aici Domnul ne dă din nou din odihna Lui duhovnicească, din odihna Lui spirituală. Și aici, în casa Domnului, găsim odihnă chiar și pentru trupurile noastre care sunt obosite de muncă. Dar cu atât mai mult găsim odihnă pentru suflet. Și dați-mi voie să spun, când ai odihnă în sufletul tău, și trupul tău va primi odihnă. Dar poți să fii odihnit în trup și să ai numai vacanță sau zile de vacanță. Să ai numai weekend-uri. Dacă sufletul tău este apăsat de păcat și de fără de lege, n-ai adevărata odihnă. N-ai adevărata odihnă spirituală. Pentru că adevărata odihnă este cea spirituală. Când primești odihna spirituală, ea se răsfrânge și asupra trupului. Și Domnul este Cel ce dă binecuvântare. Mărit să fie Domnul. Și Domnul ne dă din odihna Lui aici. Că de aceea a poruncit El să lucrezi 6 zile și a 7-a zi să te odihnești. Nu să munce 7 din 7. Și 24 din 24 și 31 de zile din 31 și 37, 367 dacă s-ar putea din 366 sau 65 de zile pe an. Nu. Dumnezeu a hotărât să fie și sabatul, adică odihnă, că sabat înseamnă odihnă, să ai odihnă. Odihnă în care să-L cauți pe Domnul. E importantă duminică, e importantă și o zi ca și cea de vine seara, în care să vii în casa Domnului pentru odihnă spirituală, pentru odihnă pentru sufletul tău, să-L cauți pe Domnul. Un creștin călătorea, ca și Iacov, pe vremea când se călătorea pe jos. Călătorea și a ajuns, drumul lui s-a intersectat cu un cimitir sau, știu eu, a trecut prin cimitir, dar era așa de obosit că s-a oprit și s-a așezat pe o piatră funerară. Crescuse mușchi pe piatra aceea, plante, cum se întâmplă în cimitir. Iar călătorul nostru, cu capul plecat în palme, se gândea la probleme, avea probleme, frământări, necazuri, așa cum au oamenii, lumea aceasta, că lumea aceasta, frate și surori, e lume de nevoi și de necazuri. Asta e lumea noastră. Să știți, ori ești în România și v-ați convins și noastră acum. În Germania, cel mai dezvoltat stat din Europa, e lumea de nevoi și de necazuri. Nu scăpăm de necazuri. Nu scăpăm de cimitire, nici în Germania, nici în America, de spitale, de dureri, de necazuri. Nu scăpăm nicăieri, că e lumea de nevoi și de necazuri. Numai în cer vă scăpa de toate. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și unul nostru, asta s-a odihnit și când și-a ridicat capul din palme, ochii s-au oprit acolo pe o piatră. Aici odihnește în Domnul. Oh, și parcă a primit o iluminare. Aici odihnește în Domnul. Și a zis, a, da, odihna este în Domnul. Eu am odihnă în Domnul. Și dacă totuși mai sunt frământat, și dacă totuși mă apasă stresul, depresia, frământările cu privire la viața mea, oh, va veni o vreme în care voi avea această odihnă a Domnului. Chiar dacă n-am odihnă aceasta din toate punctele de vedere, am totuși odihnă duhovnicească, chiar dacă în trupul meu încă sunt obosit, încă sunt frământat, eu am o mare speranță. Va veni odată o vreme în care mă voi odihni în Domnul. Pentru că în lumea de dincolo, în veșnicia lui Dumnezeu, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi muncă din această obositoare, nu va mai fi un efect al blestemului, pentru că munca chinuitoare, frați și surori, munca aceasta chinuitoare, este de fapt un efect al păcatului. Dumnezeu i-a dat lui, Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădina Edenului să muncească, dar munca, înainte de a cădea în păcat, era o delectare. Vă imaginați așa, surorile știu mai bine, aveți plăcerea aceasta să udați florile. Toate surorile, toate femeile, în general, le place să ude florile. Dar când femeile udă florile, nici nu consideră că ai o muncă obositoare, o fac așa cu o plăcere, e o delectare, o plăcere să uzi florile. E, cam așa îmi imaginez eu că se întâmpla acolo în grădina Edenului. Munceau Adam și Eva, udau acolo florile, dar erau delectare. Nu oboseau, nu trebuiau să cadă răpuși de oboseală. Era o delectare, munca aceea era o delectare. Vedeți? Nu era nicio oboseală. E, din cauza păcatului, Dumnezeu a spus cu durere să-ți câștigi pâinea, cu sudoare, în sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea, pământul să-ți dea spin și pălămidă, să-l muncești cu greu, să trudești cu greu din cauza că ai păcătuit. Asta are efect, chiar dacă mă întorci la Domnul, să știți, nu scăpăm de trudă. Domnul ne iartă păcatul și ne ierta păcatul și El ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Dar efectul, truda de asta, nu scăpăm câte vreme vom fi carne și sânge. Dar avem speranța că vom scăpa în odihna care o dă Domnul, în odihna din veșnicie. De aceea să privim spre Domnul Iisus Hristos, care este piatra din capul unghiului. Și dacă n-ai odihnă în seara aceasta, și dacă ai pierdut odihna aceea care ți-a dat-o Domnul în momentul în care te-ai întors la El sau când te-a botezat cu Duhul Sfânt, El vrea să-ți dea din nou aceeași odihnă, că este piatra din capul unghiului. Pentru că El are har, pentru că El are putere. Și mai mult decât atât, ne promite odihna din veșnicie. O, Doamne, ajută-ne să avem parte de acea odihnă. Amin? Apoi, piatra lui Iacov, piatra aceasta de căpătâi, pe lângă faptul că i-a adus lui Iacov odihnă, i-a mai adus ceva. I-a adus un lucru foarte interesant. O părtășie cu îngerii, spune în versetul 12. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Fantastic! Să dormi pe pământul tare, să dormi cu o piatră la căpătâi, să n-ai o dună sau o pătură, să te învelești, să ai revelat, să ai un vis, să vezi o scară cu două capete, un cap la pământ și un cap la cer. Și îngerul lui Dumnezeu care se urcă și se coboară. Iacov avea părtășie cu îngerii. Chiar dacă a fost neînsoțit de vreo ființă omenească pentru că a fost singur, Iacov a fost însoțit de îngerii lui Dumnezeu. A avut părtășie cu îngerii lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni spun, am citit despre îngeri, am auzit că s-au predicat despre îngeri, dar ce mi-ar plăcea să văd și eu un înger? Ce mi-ar plăcea să văd și eu înger? Nu-i vezi. Dar știi să spune Scriptura? Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Mărit să fie Domnul. Amin. Tu nu-i vezi. Dar îngerii Domnului te păzesc în fiecare zi. Că de n-ar fi fost îngerii Domnului cu noi astăzi, de la drumul ăsta lung, de la lângă Trossingen și până aici, câte nenorociri nu s-ar fi întâmplat. De n-ar fi fost îngerii Domnului cu tine astăzi, în călătoria cu mașina, la servici, în munca, în activitatea ta. Câți n-am mai fi fost în seara aceasta aici? Dar Dumnezeu pune îngerii săi, noi nu-i vedem. Nu-i vedem. Și poate nu putem să ne lăudăm că avem așa o părtășie cu îngerii. Deși ne-ar plăcea probabil să avem vise cu îngerii sau să vedem îngeri. Pentru că Domnul Iisus Hristos este piatra din capul unghiului, El ne dă o altă părtășie, spune Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 1, versetul 3. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Părtășia noastră este cu niște ființe mult superioare, cu alte două ființe din Sfânta Trăime, spune Ioan aici. Oh, cu îngeri să ai părtășie, ceva extraordinar. Dar este mai special, mai deosebit, un lucru mai înalt, mai duhovnicesc, la un alt standard spiritual. Să ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Tu ești chemat nu numai cu îngeri să ai părtășie, ci ești chemat și suntem chemați să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și puterea Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie numele Domnului. În Cartea Faptelor Apostolului, în capitolul 2, versetul 42, însă Luca spune ceva despre cei din tâi creștini. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, adică în părtășie frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Frații mei, ca să ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul, este foarte, foarte important să ai legământ cu Tatăl, să încheie un legământ cu Domnul, să intri în biserica lui Dumnezeu și să ai părtășie cu frații și cu surorile. Dacă n-ai părtășie cu frații și surorile, dacă te izolezi de biserica lui Dumnezeu, că sunt creștini ăștia care se izolează, Domnul, eu pot să trăiesc și fără biserică. Da, se supără pe biserică, se supără pe frate, se supără pe X, pe Y, pe păstor câteodată, că nu-i face voia și pleacă. Și, da, nu, am întâlnit așa un frate. S-a supărat pe păstor, o vreme nu mai plecă, nu mai vin la biserică. După o vreme a venit, păstorul l-a căutat, de altfel a venit. Și a zis, frate, bine că ai venit. M-a ispitit diavolul. Eu am zis că eu pot fi pocăit și fără biserică. Dacă nu veneai, dacă nu mă chemai, cred că mă prăpădeam, cred că mă duceam în lume. Că la început a crezut că el poate trăi și fără biserică. Frații mei, nu putem trăi fără părtășia bisericii. Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Dar noi nu putem avea părtășie cu piatra din capul unghiului. Nu putem avea părtășie cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl, dacă nu avem părtășie cu frații și surorile din biserică. De aceea cei din tâi creștini stăruiau în legătură frățească. Unu Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Fiți atenți aici. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat dacă, și sunt de două ori dacă acolo, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, și dacă avem părtășie unii cu alții. Petru spune, păi umblu în lumină, că eu umblu în cuvântul Domnului. Da, ai părtășie și cu frații. Sau eu am părtășie cu frații, așa, un cel mai restrâns. Dar dacă nu ai părtășie cu biserica Domnului, n-ai părtășie nici cu cel care este în lumină. Tu trebuie să umbli în lumină și să ai părtășie și cu frații. Și atunci, în atmosfera duhovnicească a bisericii, sângele Domnului Iisus Hristos, spune aici, ne curățește de orice păcat. Îngerii umblau pe această scară a lui Iacov. Foarte interesant. Versetul 10. Urcau și coborau. Urcau și coborau. Iacov a avut părtășie aceasta cu o mulțime de îngeri, dacă vreți. Probabil a fost o oastă cerească de îngeri, care urcau și coborau. Urcau pentru că au venit la Iacov ca să-l încurajeze, să-i aducă din partea Domnului o întărire, să-i aducă liniște. Cred că îngerii au avut și rolul acesta, să-l liniștească, să-l încurajeze în stresul în care se găsea. Dar îngerii și urcau și i-au spus lui Iacov, și tu trebuie să urci. Un adevărat credincios, frați și surori, rețineți, un adevărat credincios este pe această scară a cerului. Și pe această scară a cerului ești chemat să urci, treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Dacă nu urci, vei coborâ. Și dacă vei coborâ treaptă cu treaptă, la un moment dat te vei da jos de pe această treaptă și vei continua să cobori, dar vei coborâ spre iad, spre focul veșnic. Dacă vei urca însă treaptă cu treaptă, atunci acolo, în capăt, te așteaptă Domnul. Îngerii lui Dumnezeu se coborau și mergeau la Stăpânul, la Dumnezeu, la Creatorul. Acolo, la capătul scării, la capătul din cer al scării, ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dar vreau să vă prezint câteva trepte și hai să ne verificăm și noi dacă suntem pe această scară, dacă urcăm sau nu urcăm. Câteva trepte ale acestei scări a cerului. 2 Petru 1, 1, versetul 5 la 8. Apostol Petru spune, de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți. Ce să uniți? Cu credința fapta? Cu fapta cunoștința? Cu cunoștința înfrânarea? Cu frânarea răbdarea? Cu răbdarea evlavia? Cu evlavia dragostea de frați? Cu dragostea de frați? Iubirea de toți oamenii. 8 trepte. 8 trepte. Ai urcat aceste trepte. Cum stai? Ți-ai dat toate silințele. Aici spuneți, vă dați toate silințele. Unii spun, frate, e de ajuns să crezi în Domnul Iisus, nu mai trebuie să faci nimic. Dar uitați ce spune Petru, că trebuie să faci ceva. Să-ți dai toate silințele. Dacă vrei să ajungi în cer, să-ți dai silințele. Să-ți dai silințele să te sfințești. Să-ți dai toate silințele să te pocăiești. Să-ți dai toate silințele să urci aceste trepte ale scării cerului. Dă-ți toate silințele să unești cu credința fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de toți oameni. Dă-ți toate silințele. Dacă nu-ți dai toate silințele, ai să vezi că pierzi. Nu urci. Stai pe loc. Începi să cobori. Galateni 5:22, acolo din nou ni se prezintă niște roade ale Duhului Sfânt, care sunt și ele trepte, dar putea să le numim trepte, de urcare pe scara aceasta a cerului. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. O, Doamne, umple-ne de roada Duhului Sfânt. Pentru că noi, cu cât vom fi mai plini de roada Duhului Sfânt, frați și surori, este bine să dorim și darurile Duhului Sfânt și Biblia ne spune să umblăm și după daruri. Dar să nu umblăm după daruri dacă nu avem roadă. Că umbla după daruri fără roadă, asta este o mireasmă urâtă, mirositoare înaintea Domnului. Urât mirositoare. Mireasma plăcută înaintea Domnului este atunci când ne luptăm să avem din belșug roada Duhului. Și trecem și la partea cealaltă. Ne rugăm și dorim ca Domnul să ne însoțească și cu darurile Duhului Sfânt. Nu ca să fim noi scoși în evidență ca niște oameni extraordinari, ci pentru zidirea spirituală a trupului Domnului Iisus Hristos și pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă Domnul ne ajută să rodim roada Duhului Sfânt, asta este spre sfințirea noastră și pentru ca să putem urca mai ușor scara cerului și să ajungem în cer. Dar când Domnul ne dă din darurile Duhului Sfânt, asta este spre zidirea spirituală a bisericii. Asta este spre gloria, spre mărirea Mântuitorului. O, Doamne, umple-ne de roade și ajută-ne să luptăm și pentru darurile Duhului Sfânt. Amin? Citeam undeva că în pădurile tropicale din India este o floare care, dacă o iei în mod particular, are un miros urât. Dar floarea aceasta, dacă o pui într-un buchet de flori, cu alte flori, transmite un miros frumos. Interesant. În armonie cu alte flori, miroase extraordinar. Când o iei așa, o rupi și o pui la nas, o miroși floarea singură, miroase urât. M-am gândit că uneori așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Uneori se întâmplă și în părtășia noastră asemenea lucruri. Este câte un credincios care are câte o râvnă extraordinară. Are câte o râvnă. Am văzut un frate odată într-o biserică, așa, a strigat dintr-o dată, așa era atmosfera liniștită cum e acum, și predicat ceva predicator și a strigat odată așa un aleluia, așa un amin, că un copil s-a speriat și a sărit în sus, așa, de pe scaun și mai gata să pice jos. Fratele, o har mare, dar nimeni din biserică nu simțea harul, el a fost tare hăruit. Știți cum se numește asta? Râvnă fără pricepere. Ați auzit de râvnă fără pricepere? Ăsta e numai un exemplu. Putem da, și dumneavoastră nu trebuie să vă dau exemplu, că dumneavoastră știți foarte multe. Și ați auzit de multe ori și așa, când face câte un frate așa câte o gafă,
vrea să facă un lucru bun, de fapt. El e foarte bine intenționat. Că fac așa o paranteză, cineva spunea că și drumul spre iad e pavat cu multe intenții bune. Și așa, mulți sunt foarte bine intenționați și vrea să facă un lucru bun, dar iese pe dos. Vrea să fie proroc și întotdeauna începe să prorocească, dar n-are dar. Dar el vrea să prorocească. Vrea să fie păstor și începe să spună mâine peste bolnav. Dar el n-are chemarea asta. Dar el zice că Domnul i-a făcut chemare. Dar nimeni nu vede chemare în el și toți știu că e râvnă fără pricepere. Dar mai există și pricepere fără râvnă. Că uneori, așa de mult ne-am înțelepțit și mai ales în vremea noastră, atâta teologie știm, atâta ne plin de capul de teologie și de principii că începe să ne piară râvna. Râvna de a mai veni la biserică regulat, râvna de a mai avea stăruință, de a mai avea botezul cu Duhul Sfânt, de a mai vorbi în limbi, de a mai avea darurile Duhului Sfânt. Și, fraților, și râvna fără pricepere nu miroase bine și nici priceperea fără râvnă nu miroase bine. Dar dacă le punem pe amândouă în buchet, miroase frumos. Miroase frumos. Dacă cântarea e la locul ei, dacă rugăciunea e la locul ei, dacă predica e la locul ei, dacă ascultarea e la locul ei, dacă roada Duhului Sfânt este la locul ei, dacă darurile Duhului Sfânt sunt la locul ei, dacă în biserică este armonie, dacă este pace, dacă frații se îngăduie unii pe alții, dacă își dau toate silințele să urce treapta cerului, ei transmit, noi transmitem și pentru cei din jur și pentru frații din biserică, transmitem un parfum mirositor, o mireasmă. Biblia ne cere lucrul acesta, Domnul Iisus ne cere, Apostolul Pavel vorbește despre o mireasmă plăcută înaintea Domnului. Domnul privește spre noi ca spre un buchet de flori. V-ați imaginat vreodată că privește spre buchetul de flori al acestei biserici și vrea să savureze parfumul duhovnicesc. Dar parfumul acesta rezultă și din parfumul tău și din parfumul fiecăruia dintre noi. De aceea, fie ca Domnul să ne dea multă înțelepciune, amin, și să înțelegem că în această părtășie pe care Iacov a avut-o cu îngerii, Dumnezeu în vremea aceasta ne cheamă pe noi să avem părtășie cu Tatăl, cu Fiul, de să avem părtășie și cu Duhul Sfânt. Și în Biserica Domnului, când avem părtășie cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, înseamnă că avem adevărata părtășie cu frații și surorile și toți într-un mănunchi să transmitem mireasma plăcută înaintea Domnului. Să ne ajute Domnul aceasta. Piatra aceasta de căpătâi i-a mai adus lui Iacov încă ceva pe lângă odihnă, liniște și părtășie. I-a adus și revelație cu Dumnezeu. Versetul 13 și 14. Și Domnul stătea deasupra scării și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul Isaac. Iacov, pământul pe care ești culcat îl dau ție și seminții tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază zi și la miază noapte. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța sa. Când s-a trezit din somn, Iacov și-a dat seama că acel loc era un loc extraordinar, deși aparent era un loc din deșert, un loc tare, un loc cu o piatră la capăt, dar era casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu însuși se descoperise. Și versetul 16 și 17, iată ce spune: Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Dumnezeu i s-a revelat lui Iacov în locul acela. Care a fost locul unde Domnul ți s-a revelat ție? Cred că fiecare dintre noi ne putem aduce și ne aducem aminte cu drag de momentul în care ne-am predat Domnului, de momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, de momentul în care ne-am botezat în apă, mergând mereu cu zilele acestea cu fratele Sorin, într-o parte și în alta, la evanghelizări. Sorin, cu mult timp, când avea 14 ani, i-am dat eu o derogare, că nu prea botez la 14 ani, avem așa niște standarde mai înalte, dar la Sorin am dat o derogare în vremea aia, așa că s-a botezat toată familia lui și a dorit și el să se boteze. Se pare că n-am greșit, că a rămas credincios până astăzi. Dar Sorin îmi povestea cu drag de momentul ăla când s-a predat Domnului și când Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și cu câtă inimă venea la biserică și cum mergea seară de seară. Și cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte de momentul acela în care l-am primit pe Domnul, dacă cu adevărat l-am primit pe Domnul. De momentul acela în care Domnul ni s-a descoperit. Dar din momentul acela, frați și surori, cum a evoluat starea noastră spirituală? Pentru că în Filipeni 3:10, Apostolul Pavel ne cheamă să creștem în cunoașterea Domnului. El spune, Pavel, și să-L cunosc pe El, pe Domnul Iisus și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ți s-a revelat Domnul atunci când te-ai întors la El. Dar de atunci câte experiențe ai avut cu El? Pentru că Domnul te cheamă să ți se reveleze mereu, să ți se descopere mereu. Nu-L vei putea vedea cu ochii acestea de carne în toată splendoarea, în toată gloria. Dar dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, vreau să spun ceva în această seară. Iacov l-a descoperit pe Dumnezeu care era la capătul scării cerului. Dumnezeu ți se descopere ție ori de câte ori vei deschide cartea aceasta și El te cheamă să o deschizi în fiecare zi și să o citești. El ți se va descoperi. Dumnezeu ți se va descoperi ori de câte ori vei sta pe genunchi, te vei ruga, ori de câte ori vei fi reumplut cu Duhul Sfânt sau când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ori de câte ori vii la casa de rugăciune și cânți din toată inima și te rogi cu frații și asculți cuvântul Domnului, Domnul te va ajuta să crești spiritual. El vrea să ți se reveleze mai mult. El nu este mulțumit că ni s-a revelat cândva. Domnul are o mare plăcere să ni se reveleze și prin experiențe cu El. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră ați avut experiențe mari cu Domnul. Puteți să verificați creșterea dumneavoastră spirituală accesând aceste aspecte în seara aceasta. Cât de mult citiți din Scriptură? Dacă citiți din punct de vedere, citiți și vă este drag să citiți cuvântul Domnului, vă este dragă Sfânta Scriptură, dați-mi voie să vă spun că sunteți pe drumul cel bun. Și înseamnă că Domnul vi se revelează mai mult. Dacă vă este drag să vă rugați și să fiți botezați și să fiți umpluți cu Duhul Sfânt și să vorbiți în limbi, sunteți pe drumul cel bun, Domnul vi se revelează mai mult. Dacă vă este dragă biserica, părtășia cu frații, cum spuneam, rugăciunea din biserică, cântarea, cuvântul care se vestește aici, participarea la părtășia frățească, sunteți pe drumul cel bun, Domnul vi se descopere mai mult. Mai mult și mai mult și mai mult. Și o să vedeți cum va lucra Domnul. Cum vă va răspunde la rugăciune, cum va lucra într-o cauză specială de boală, de necaz, în servici, limba germană, sau știu cu câte probleme nu se confruntă fiecare dintre cei prezenți aici. Domnul vrea să se reveleze fiecăruia dintre noi într-o măsură mai mare. Doamne, ajută-ne la aceasta! În al doilea rând, piatra lui Iacov este și o piatră castâl de aducere aminte, spune textul nostru în versetul 18. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o castâl de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Piatra aceea pe care a dormise avea să-i aducă aminte lui Iacov mereu și mereu de întâlnirea lui cu Dumnezeu. Cum vă spuneam, pe tot parcursul drumului acestia, pe calea mântuirii de la cruce, de când te-ai predat Domnului, te-ai pocăit, ți-ai încheiat legământ, până vei ajunge în cer, îți vei aduce mereu și mereu aminte de piatra din capul unghiului, care este Iisus Hristos, de întâlnirea pe care tu ai avut-o cu Domnul și de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta. De aceea, în acest sens, Iacov a făcut două lucruri. Ca piatra aceasta să îi fie cu adevărat un stâlp de aducere aminte, a făcut două lucruri. A uns piatra și a pus numele Domnului. Ungerea și numele. Iată ce spune în versetul 18, prima parte. S-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pus căpătâi și a turnat un de lemn pe vârful ei. A turnat un de lemn pe vârful ei. Un de lemnul reprezintă Duhul Sfânt pe care, sau care are, printre altele, misiunea să ne aducă aminte. De aceea vine Duhul Sfânt, de aceea s-a coborât Duhul Sfânt, de aceea Domnul botează cu Duhul Sfânt, de aceea a venit Duhul Sfânt la Rusalii și însoțește biserica până la răpire. Ioan 14 cu versetul 26, iată ce spune Mântuitorul. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Este important, frați și surori, să fim botezați cu Duhul Sfânt și în viața noastră să se manifeste darurile Duhului Sfânt. Pentru că atunci când citim cuvântul Domnului și când ajungem în situații de criză, de ispită, de încercare, situații în care să nu știm ce să facem,
Spune Scriptura că Duhul Sfânt ne aduce aminte de tot ce ne-a spus El. Nu știu dacă am mai spus eu aici și spun mereu lucrul acesta. Pentru unii care nu le place să citească cuvântul, dar poate ați auzit și dumneavoastră, s-ar putea să fie mai puțin în vremea noastră, dar într-o vreme erau mulți, nu-i numesc predicatori, ambulanți, mai bine zis, vorbitori ambulanți, care spun, frate, eu când mă duc la amvon, deschid Biblia și eu vorbesc ce-mi dă Domnul. Și știi ce le spun eu la oamenii aceștia? Auzi, dacă te duci la amvon să predici din ce-ți dă Domnul, vreau să spun că Domnul nu-ți dă nimic. Că Domnul la oamenii leneși nu le dă nimic. Că Domnul a spus ceva. Că Mângâitorul, Duhul Adevărului, când va veni, El ne va aduce aminte de tot ce ne-a spus Domnul Iisus. Și dacă tu nu citești cuvântul Domnului și tu nu te pregătești în cursul săptămânii și nu aprofundezi cuvântul Domnului și te duci la amvon să predici cuvântul Domnului, tu n-ai cuvântul Domnului în minte. Că tu în minte ai problemele cu care te-ai confruntat toată ziua. Și n-ai să dai nimic, n-ai ce să dai. Și nici Duhul Sfânt la leneoși nu le dă nimic. Duhul Sfânt le dă la cei care citesc, la cei care studiază. Aceștia au parte de ungerea Domnului. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27. Vreau să citesc și cuvântul acesta care este foarte disputat și diferit înțeles. Spune Ioan, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă va învăța toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. După cum ungerea. Ungerea care vine de la Duhul Sfânt, pe care ați primit-o de la Domnul, ungerea care vine odată cu botezul Duhului Sfânt, cu umplerea cu Duhul Sfânt, cu manifestarea darurilor Duhului Sfânt, rămâne în voi. N-aveți trebuință să vă învețe cineva. La cine se referă aici? Să știți, este o mare greșeală și cei care ați studiat și ați trecut printr-un pic de școală biblică, știți foarte bine că orice interpretare a unui verset biblic, scoțându-l din context, devine pretext și aduce o învățătură greșită. Orice verset din Scriptură, când îl citești, trebuie să-l citești în context cu versetele de dinainte, cu versetele de după și cu întregul context al Scripturii. De aceea versetul 27, dacă îl citești așa, știi cum vei traduce? N-am trebuință să mă învețe nimeni, ungerea care mi-o dă Domnul mă învață toate lucrurile și eu pot să predic orice că mă învață ungerea. Dar nu spune Domnul asta aici. Spune ungerea care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți nevoință să vă învețe cineva. Cine este acel cineva? Citiți acolo, mai înainte. Putem citi mai înainte de versetul 27. La versetul 22, versetul 23, auziți ce spune. Cine este mincinosul? Dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul, acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ungerea de la Duhul Sfânt rămâne în noi și nu mai avem trebuință să ne învețe învățătorii mincinoși sau prorocii mincinoși, cei care tăgăduiesc pe Tatăl și pe Fiul, cei care sunt mânați de Duhul lui Anticrist. Asta vrea să spună Ioan aici. Asta vrea să spună. Nu că noi nu avem trebuință să ne învețe cineva, nu, noi avem trebuință să ne învețe, că de aceea, printre slujbele pe care Domnul le-a dat în biserică, spune Apostol Pavel, Dumnezeu a rânduit în biserică de apostol, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Păi învățătorii ce rol au? Numai cuvântul ăsta învățător ce înseamnă? Să învețe pe cineva, nu? În biserică trebuie să fie învățător. Păi conform 1 Ioan 2,27 interpretat în mod extremist, n-ar mai trebui atunci să fie. Desfințăm învățători din biserică. Nu? Că pe noi n-avem trebuință să ne învețe cineva că ne învață ungerea. Nu. Ungerea ne învață să nu primim învățătura anticristului, a aceluia care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Amin? Rolul ungerii se poate vedea apoi chiar și în manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Mi s-a părut foarte, foarte interesant citind Scriptura să observ că în Marcu, capitolul 6, versetul 13, Domnul Iisus Hristos spune că i-a trimis pe ucenicii săi și ucenicii săi scoteau draci, ungeau pe bolnavi cu un de lemn și îi vindecau. Asta spune Marcu 6, cu 13. Ce este curios este tocmai faptul că Lucrul acesta s-a întâmplat în activitatea mesianică a Domnului Iisus Hristos după cinzecime, înainte de cinzecime. După cinzecime, în Iacov, capitolul 5, versetul 13 la 16, apostolul Iacov spune, este cineva printre voi bolnav? Este cineva în suferință? Să se roage. Este cineva printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vor unge cu îndelemnă în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Interesant. Domnul Iisus Hristos, ca să-i învețe pe ucenici să lucreze așa cum El a lucrat, i-a împuternicit chiar înainte de moartea și de învierea sa să scoată draci, să ungă pe bolnav cu un de lemn și să-i vindece. Aș putea să spun că într-o oarecare măsură, parte din darurile duhovnicești s-au manifestat în viața ucenicilor. În plinătate însă, după cinzecime, în viața ucenicilor s-au manifestat toate darurile Duhului Sfânt. Dar de înțelepciune, dar de cunoștință, darul tămăduirilor, darul vindecărilor, vorbirii în limbi, tălmăcirea limbilor, profeției și așa mai departe. Dar, pe lângă faptul că Duhul Sfânt lucra prin vindecări și prin tămăduiri, prin apostoli, prin slujitorii Domnului care erau însoțiți de aceste daruri, Domnul a mai rânduit ceva prin Duhul Sfânt și ne comunică Iacov în epistola sa. Și anume ca bolnavii să fie unși cu un de lemn. Dacă s-au rugat, că și până și Pavel se pare că s-a rugat la un moment dat, și pentru el s-a rugat că era bolnav și n-a fost vindecat. Se pot ruga oameni înzestrați cu daruri și nu întotdeauna să vindece toți bolnavi, că nu întotdeauna să vindecă. Nici chiar Domnul Iisus Hristos, care a fost Fiul lui Dumnezeu, nu i-a vindecat pe toți, să știți. Și nu i-a înviat pe toți. Știți că spune acolo Scriptura, ce n-a putut să facă multe minuni în locul acela din pricina împietririi inimii lor. Deci nu e clar că nu i-a vindecat pe toți. Când nu acționează întotdeauna darul tămăduirilor, darul vindecărilor, în măsura în care ne-am aștepta, Iacov vine și ne dă o soluție. Duhul Sfânt poate să lucreze și sub o altă formă. Bolnavul să cheme, el să cheme, nu prezbiterii să-i cheme. Bolnavul să cheme pe prezbiterii bisericii, bolnavul să-și mărturisească păcatele, prezbiterii să lungă cu un de lemn, după mărturisirea păcatelor, asta spune acolo, să se roage pentru el, atât, dar că e nevoie de câteva lucruri. Să cheme pe prezbiter, să-și mărturisească păcatele, să-l ungă cu un de lemn, să se roage cu credință și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Mărit să fie Domnul! Asta înseamnă ungere. Asta înseamnă ungere. Iacov a uns piatra, a turnat un de lemn pe vârful ei. Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. El ne-a lăsat nouă ungerea, frați și surori. Dar trebuie să credem în această ungere. Tot mai mult vorbim despre daruri. Ne mulțumim uneori să vorbim despre roade. Și spuneam, e foarte important să vorbim despre roade. Dar sunt foarte importante și darurile. Dacă Iisus Hristos este piatra din capul unghiului, El vrea să fim plini de roada Duhului Sfânt, dar să fim și plini de darurile Duhului Sfânt, să se manifeste în noi ungerea Duhului Sfânt. Doamne, lasă ungere peste biserică! Lasă ungerea aceasta peste prezbiteri, peste slujitorii bisericii, din locul acesta și de pretutindeni. Amin! Amin. Și în numele Domnului Iisus Hristos să se facă tămăduiri, minuni și semne, ca Evanghelia să fie propovăduită cu putere, oamenii să se întoarcă la Domnul și în numele Domnului Iisus Hristos să se proslăvească. Amin. S-a mai făcut Iacov ceva acolo, când a luat piatra aceasta și a considerat-o ca stâlp de aducere a minte. Spune cuvântul Domnului că a numit locul acela Betel, adică casa lui Dumnezeu, versetul 19. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. A numit locul acela Betel, casa lui Dumnezeu. Iacov a plecat mai departe. Piatra a rămas acolo, dar numele l-a luat cu el. Piatra a rămas, n-a luat-o în traistă, în desaj, dar Betelul l-a luat cu el. Astfel, Betelul a devenit o casă lui Dumnezeu în mișcare ce l-a însoțit pe Iacov pretutindeni. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă și pe noi să fim o casă duhovnicească și Domnul Iisus Hristos să fie piatra din capul unghiului. Ascultați ce spune Pavel Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16.
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. 1 Corinteni 6,19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Evrei 3,6, 1 Petru 2,15 spune că noi suntem o casă duhovnicească. Iacov a luat Betelul cu el. Piatra a rămas, a luat Betelul cu el. A luat casa lui Dumnezeu cu el. Casa lui Dumnezeu a devenit o casă mișcătoare. Ei, tu ești casa lui Dumnezeu. Iisus Hristos este templul lui Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Dar tu, din moment ce ești templul lui Dumnezeu, este o casă mișcătoare. Nu mai ești o casă mobilă. Noi când spunem o casă, ne gândim un building de ăsta așa care e fixat, nu se mișcă. Dar în America, nu știu dacă pe, și pe, prin Germania, în America am văzut pentru prima dată și tare m-am mirat, așa, când oamenii aveau mobile home, casă care o punea pe roate, așa, și cu mașina se ducea dintr-un stat în altul, iarna mai ales, așa, mergeau din Wisconsin în Florida și își petreceau cu casa aia vacanța toată iarna în Florida. Fermieri din Wisconsin se duceau în Florida, acolo conectau mobile home-ul ăla la curent, la apă, toaletă și aveau unde să stea toată iarna. O casă în mișcare și apoi primăvara plecau înapoi să-și ia, să-și ia munca în agricultură. Tot cu casa aia mișcătoare. Ei, vedeți, Dumnezeu ne-a făcut pe noi o casă mișcătoare. În templul al Duhului Sfânt. Și oriunde ne-am duce, oriunde ne-am mișca, noi suntem templul lui Dumnezeu. Noi suntem plin templul lui Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt trebuie să rodească noi și noi trebuie să transmitem mireasma Duhului Sfânt celor care privesc la noi. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea și în ultimul rând. Piatra lui Iacov a fost și rămâne o piatră de legământ. O piatră de legământ. Legământ înseamnă contract între două părți. Obligații de ambele părți. Cerințe reciproce. Știți foarte bine, ai făcut un contract. Tu pui condiții, el pune condiții, am căzut de comun acord, semnăm amândoi și am pus ștampila. E contract. Nu cădem de acord amândoi, contractul, și dacă l-am scris, se anulează, n-are valabilitate. Iacov a făcut un contract cu Dumnezeu. A pus chiar condiții lui Dumnezeu. Uitați ce condiții a pus, versetul 20, versetul 21. Una din condiții, prezența lui Dumnezeu, să fie cu mine. El a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă mă va păzi în timpul călătoriei, dacă îmi va da pâine să mănânc, dacă îmi va da haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu. Prezență. Doamne, în contractul ăsta scriu prezență. Am pretenția să fii cu mine, să fii în permanență prezent în viața mea. A cerut apoi și a pus o altă condiție. Protecție. Dacă mă va păzi, să mă păzești. Îngrijire. Să-mi dai pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Ocrotire apoi. Să mă întorc cu bine. Să mă întorc cu bine în versetul 21. Dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu. Se pare că Dumnezeu a semnat contractul ăsta. Foarte interesant. Nu s-a supărat pe Iacov că i-a pus condiții. Și nici nu i-a fost greu lui Dumnezeu să îndeplinească aceste condiții. Se asigure lui Iacov prezență, se asigure protecție, se asigure îngrijire, se asigure ocrotire. Și David și-a dorit un asemenea lucru. El spune în Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare, să primească ardele tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale. Revin și la Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce în lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățește pe cărări drepte. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn, paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor. Se pare că ceea ce și-a dorit
Iacov și-a dorit și David și își doresc toți oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu asigură. Asigură și pentru tine cel care a încheiat un legământ cu Domnul, cu cel care este piatra din capul unghiului cu Domnul Iisus Hristos. El a semnat contractul și ți-aduce aminte în seara aceasta că a semnat un contract cu tine și ți-asigură prezență, protecție, îngrijire, ocrotire, chiar și aici în Germania. În întreaga ta viață spirituală, până când vei ajunge în cer, până vei ajunge la moarte, două lucruri se pot întâmpla oricând. Moartea, venirea Domnului. Până la moarte, până la venirea Domnului, El se angajează să fie prezent în viața ta, să te protejeze, să te îngrijească, să te ocrotească în orice situație, mărit să fie numele Lui. Dar poate că uneori suntem așa de triști sau așa de ispitiți să credem că Domnul nu mai este cu noi, mai ales atunci când îngăduie câte un necaz mai mare în viața noastră. Suntem tentați să zicem, unde ești, Doamne? Domnul meu, dar unde ești? De ce mi s-a întâmplat asta? Citeam undeva, mi s-a părut foarte interesantă experiența aceasta despre un frate care a avut o revelație și revelația aceasta se făcea că a ajuns în cer. Și acolo l-a primit Domnul și a zis, uite, privește-ți firul vieții, se spune, nu știu, n-am bază biblică să spun asta, dar este așa o vorbă care circulă, că omul în timpul morții își vede așa firul vieții, de la naștere și până la moarte. Și credinciosul acela, în vedenia aceea, și-a privit firul vieții și a văzut că el a călătorit pe pământ și a văzut urmele pașilor. Și erau încă urme a doi pași, deci a unei alte persoane lângă el. Și s-a uitat foarte bine și a întrebat, Doamne, dar ce înseamnă asta? Și l-a spus, o pereche de urme sunt urmele pașilor tăi și o pereche de urme sunt urmele pașilor mei. Și s-a uitat foarte bine și a văzut întreaga lui călătorie. Și a văzut că pe un segment de drum din călătoria aceasta era numai o pereche de urme. Și a zis, Doamne, dar mi-aduc aminte că perioada aceea din viața mea, acolo unde văd numai o pereche de urme, a fost perioada cea mai dificilă, perioada cea mai grea, perioada cu necazurile cele mai mari, cu stres, cu depresie, cu ispite, cu încercări, cu lovituri, cu furtune, cu... M-am mirat că am rezistat totuși. Dar, Doamne, cum de tocmai în perioada aia m-ai lăsat singur, Doamne, că văd numai o pereche de urme? La care Domnul i-a zis, auzi, dragul meu, fiul meu, uite-te foarte atent. Urmele alea, numai o pereche pe segmentul acela, nu sunt urmele tale, sunt urmele mele. Tu n-ai mai putut să călătorești. Ai fost atât de epuizat, atât de slăbit, atât de ispitit, atât de încercat, că tu n-ai mai putut să călătorești și atunci te-am luat eu în brațele mele. Te-am luat eu în brațele mele și te-am dus un drum destul de lung și când am considerat eu că acum ești destul de întărit, te-am lăsat din nou și tot nu te-am lăsat singur, că uite, mai departe drumul se vede cu alte patru perechi de urme. Eu am fost lângă tine și tu ai călătorit cu mine toată viața. Frați și surori, Nu e asta frumos? Asta să știți că este o mare realitate. O, s-a trezit fratele acesta din vis și s-a pus pe genunchi și l-a lăudat pe Domnul și a zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai însoțit, Doamne, n-am motive, Doamne, nu știu, Doamne, cum să-ți mulțumesc. Cum să-ți mulțumesc mai mult pentru ce ai făcut pentru mine? Și, Doamne, acum am siguranța că ajung cu tine. Nu mai am mult, Doamne, ajung la capăt. Și îți mulțumesc că ești cu mine în fiecare zi, că Tu mă însoțești, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Domnul este cu tine, Domnul este cu noi. Să credem că Domnul a promis lucrul acesta, i-a promis lui Iacov, Iisus Hristos, care este piatra din capul unghiului. El este Cel care își îndeplinește cuvântul. Căci El nu-și ia vorba înapoi. Dacă ne învață pe noi în Psalmul 15 să nu ne luăm vorba înapoi, chiar dacă facem un jurământ în paguba noastră. O, Domnul nu-și ia vorba înapoi pentru ceea ce ne-a promis în contractul care l-am făcut cu El. Numai că ne cheamă și pe noi să fim la fel de disciplinați și noi, nici noi să nu ne întoarcem vorba înapoi. Pentru că observați, în piatra aceasta de legământ, pe lângă faptul că Iacov a pus condiții lui Dumnezeu, s-a mai întâmplat ceva. Observăm aici
că Iacov și-a depus și un angajament. Observăm condiții, dar și angajament. Iată în ce a constat angajamentul lui Iacov. Da, i-a pus condiții lui Dumnezeu, Dumnezeu a semnat, a spus sunt de acord. Și interesant că Dumnezeu nu i-a pus el condiții de data aceasta, dar a înțeles el Iacov că trebuie și el să scrie acolo niște condiții și să promită lui Dumnezeu că se va ține de angajament. Angajamentul acesta a cuprins două aspecte, consacrare și dăruire. Sigur că angajamentul nostru poate să cuprindă mult mai multe lucruri, nu mă voi opri la toate, mă voi opri la ceea ce ne spune textul nostru. Consacrare. Betelul va deveni casa lui Dumnezeu mișcătoare, un simbol al părtășiei cu el. Versetul 22. Piața aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Consacrare. Doamne, pentru că m-ai mântuit, pentru că m-ai iertat de păcate, pentru că mi-ai dat putere să mă pocăiesc, pentru că m-ai născut din nou. Doamne, acum vreau să te slujesc. Asta spune Iacov, asta vrea să spune adevăratul credincios. Doamne, pentru că tu ai acceptat să pui condiții, pentru că tu de fapt ai îndeplinit condiții și l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și mi-ai promis că dacă mă întorc la tine, tu mi-asiguri prezență, protecție, îngrijire, ocrotire. Doamne, vreau să fiu consacrat, vreau să te slujesc. Cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu familia mea, cu copiii mei, cu soția mea, în biserică, cu frații, cu surorile, cu darul care mi l-ai dat, să cânt, să mă rog, să postesc, să vestesc Evanghelia, să fac totul pentru tine. Și angajamentul acesta al lui Iacov a mai cuprins ceva pe lângă consacrare și dăruire. Iată ce ne spune în partea a doua a versetului 22. Îți voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da. Îți voi da 10-a parte din tot ce vei da. Partea Domnului din tot ce va primi de la Domnul, pentru Iacov a fost zeciuiala. Și rămâne, să știți, zeciuiala. Că ne place sau că nu ne place, rămâne zeciuiala, fraților. Rămâne. Partea Domnului este zeciuiala. Ce dăm noi la săraci, ce dăm noi în Scriptură, nu se numește partea Domnului. Să știți, ce dăm la săraci e binefacere și milostenie. Binefacerea și milostenia sunt jertfe care lui Dumnezeu îi plac. Dar zeciuiala este partea Domnului. Și vă spune unii, frate, nu-i valabilă în Noul Testament. Că asta e din lege. Nu-i din lege. Că Avram, cu peste 200 de ani înainte de legea lui Moise, a dat zeciuiala lui Melchizedec. Și iată că și Iacov s-a angajat să dea zeciuiala. Și Vechiul Testament nu înseamnă numai lege, că Domnul Iisus Hristos a împărțit Vechiul Testament în legea lui Moise, proroci și psalmi. Iată ce spun prorocii despre zeciuială. Maleah, capitolul 3, versetul 8. Domnul mustră pe Israel, care a fost provocat de Domnul să îndeplinească porunca cu privire la zeciuială și zice, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat. Și Domnul spune cu zeciuiele și darurile de mâncare. Sunteți blestemați. Câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuiele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celui și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Domnul spune aici un cuvânt foarte dur, dar nu e al meu, e al Domnului prin Maleac. Sunteți blestemați câtă vreme nu dați partea Domnului. Oricine nu dă partea Domnului n-are binecuvântare. Asta spune Iacov. Și nu-i în lege. Spune Maleac. Și nu-i în lege. E profeți. Păi ce, desfințăm profeții? Păi unii au ajuns să spună, noi nu mai credem numai Evanghelie. Păi Pavel spune că toată Scriptura insuflată de Dumnezeu, toată. Adică tot Vechiul Testament, tot Noul Testament. Și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire. E adevărat că din legea mozaică, legea ritualică, legea jertfelor, aia s-a desfințat. Pentru că a împlinit-o Hristos. Dar legea morală nu s-a desfințat. În lege este scris să nu fur. Ce nou legământ putem să furăm? Da, avem voie să furăm. Să nu curvești. Domnul Iisus Hristos încă vine cu o lege mai aspră. Dacă te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, ai și prea curvit. Legea morală nu s-a desfințat. Nici legea cu privire la zeciuială în partea Domnului nu s-a desfințat. Pentru că a fost înainte de lege. Legea doar a întărit-o. Și Mântuitorul spune în Matei 23:23. Voi da zeciuială din izmă, mărar și chimen. Și lăsați neîmplinite lucrurile importante din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea, adică dreptatea, mila și credincioșia să le faceți, și pe acelea, adică zeciuiala, dinism, mărar și chimen, să nu le faceți. să nu le lăsați de făcute. Pe acestea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Asta e foarte clar, că zeciuiala are bază biblică în Noul Testament. Unii spun, nu e Noul Testament. Eu nu știu ce Noul Testament citesc unii. Ce Noul Testament citesc unii, fraților? Când n-or citi de zeciuiale Noul Testament. Mai citi și prin evrei. Mai citi și prin alte evanghelii. Mai găsim, dacă, da, poate asta trebuie să fie o altă predică, dacă trebuie cu zeciuiala. Nu m-am propus să predic asta, dar e aici în Scriptură, în textul nostru din seara asta și a trebuit să spun și asta. Că Iacov, în angajamentul lui, s-a consacrat pentru Domnul, dar a dăruit și partea lui financiară. Că sunt foarte mulți credincioși care se dăruiesc Domnului. Vin la biserică, se roagă, postesc, ascultă predica, dar când e vorba să dea ceva pentru Domnul, înainte în lume, la birt, la chefuri, la femei, la distracții, nu conta. 50% din salariu, poate alții 100%, nu conta. Pentru Domnul, 10% e greu, asta e lege, frate. E lege. Nu o să ai răsplătire. Nu o să ai răsplătire dacă nu dai. Cine dă, lui își dă. Cine face, lui își face. Aruncă-ți pâinea pe ape. Nu după multe, după multă vreme o vei găsi iarăși. Citeam undeva despre un om care dăruia foarte mult pentru Domnul. Și foarte interesant că el deși dăruia foarte mult. El a înțeles să dea zeciuială partea Domnului, după aceea să dea și pentru misiune, să dea și pentru săraci, să dea pentru necăjiți. Și așa avea un procent mult mai mare de 10% care îl dădea lunar pentru Domnul. Și foarte interesant că el creștea din punct de vedere financiar. Veniturile lui erau tot mai mari și cineva s-a mirat așa, care știa, îl cunoștea de aproape, știa, băi, zice, cum se face că tu așa de mult dai și zice, și totuși ai foarte mult? Cum, zice, mi-i explică și mie, cum se întâmplă asta? Și zice, auzi, măi, frate, zice, eu când dau pentru Domnul, zice, eu nu dau așa cu mânuța, cu mărunțișul, zice, eu dau cu lopata. Și zice, Domnul când îmi dă, zice, îmi dă și el cu lopata. Dar zice, știi care e diferența? Lopata lui Dumnezeu e mai mare. Zice, asta e diferența. De aia cresc, de aia veniturile mele cresc, de aia sunt binecuvântat, de aia. Zice că eu dau cu lopata, nu mă uit, dau, când e vorba pentru Domnul, dau. Și dau, zice, și Domnul tot cu lopata îmi dă. Dar zice, are o lopată mai mare, eu n-am așa o lopată mare ca a Domnului. Noi cu ce dăm? Doamne, ajută-ne să fim darnici, amin? Doamne, ajută-ne să învățăm de la Iacov în seara aceasta, care s-a odihnit pe piatra aceea din deșert și să nu uităm că piatra aceea a fost o piatră de căpătâi și că Domnul Iisus Hristos este odihna noastră, ne dă liniște, ne dă părtășie și El ne ajută să avem o revelație sfântă cu El. Să nu uităm că piatra aceasta a fost stâlp de aducere aminte. Iacov a uns-o și a pus numele Domnului și că Domnul vrea să ne ungă cu Duhul Sfânt și să avem numele Domnului în casa noastră spirituală în permanență. Și să nu uităm apoi că piatra lui Iacov a fost o piatră de legământ. Legământ. Și noi am încheiat legământ cu Domnul. În legământul acesta, Domnul a promis prezență, protecție, îngrijire și ocrotire, dar și noi trebuie să ne respectăm angajamentul, care înseamnă consacrare, dăruire, într-o măsură tot mai mare, pentru Domnul și în ziua cea mare, Domnul ne va răsplăti așa cum El va găsi de cuvință fiecăruia. A Lui să fie gloria și slava în veci. Amin. Amin.